konteks kadar vaksinasi. Itu antara perkara yang kita pantau. Dan daripada situ kita lihat bahawa sampai satu masa kita hampir bersedia. Dan kita adakan sesi lipat urus. Kita bincang. Ya, kami turun, saya sendiri turun ke Perlis, Negeri Sembilan, Labuan, Sarawak. Duduk berbincang dengan ibu bapa, guru-guru, pengetua, guru besar. Dan juga kita duduk berbincang dengan pakar-pakar. Ya. Pakar kesihatan awam, psikologi kanak-kanak, pediatrician dan sebagainya. Untuk melihat apakah pendekatan yang terbaik untuk mendapat pandangan semua pihak. Dan ini kita duduk bincang, pada masa yang sama kita tengok juga apa yang dilaksanakan di negara-negara lain di dunia ni. Negara lain buat macam mana? Apa pendekatan yang mereka gunakan? Dan kita cuba cari amalan terbaik untuk memastikan supaya kita dapat buka sekolah dalam keadaan yang selamat. Duduk susun semua, kemudian kita duduk berbincang dengan Kementerian Kesihatan dan juga Majlis Keselamatan Negara, MKN. Ya. Dengan KKM dan MKN, bentang pada mereka, inilah cadangan kami, apakah ada lagi penambahbaikan yang boleh dibuat. Ya, daripada situ kita tetapkan inilah kerangka komprehensif pelan pembukaan semula sekolah. Jadi dia disusun, diatur dengan baik, mengambil kira keadaan semasa dan juga mengambil kira pandangan semua pihak. Dan apa yang paling penting adalah kita perlu mencari titik tengah dalam konteks menjaga lebih 5 juta orang murid di seluruh negara ini datang daripada pelbagai latar belakang, khususnya pelbagai latar belakang sosioekonomi. Maka kita perlu lihat manakah titik tengah yang terbaik mengambil kira semua keadaan.
Sebahagian besar masyarakat masih lagi belum begitu jelas, Datuk, tentang ketetapan Kementerian Pendidikan mengenai pembukaan semula sekolah berperingkat mengikut fasa pelan pemulihan negara seperti mana yang doktor ada bentangkan pada 12 September lepas. Ya. Sekali lagi dalam bahasa mungkin mudah untuk kita faham kerana ia memang satu perkara yang agak rumit kerana banyak faktor kita belum ambil kira. Betul. Jadi berkenaan dengan pembukaan semula sekolah berperingkat mengikut fasa PPN ini, boleh doktor berikan penjelasan sekali lagi?
Saya ringkaskanlah. Mana yang detailnya itu kita dah cerita sebelum ini dan kita dah letak dalam portal KPM secara keseluruhannya apakah detailnya. Dan secara umumnya, kalau ibu bapa untuk keluarga anak-anak yang berada di negeri fasa 1 sebagai contoh, ya, sebagai fasa 1, sekolah rendah ke, sekolah menengah ke, kita tak buka. Kita tak buka, ya. Cuma baru sahaja kita memandangkan satu sahaja negeri yang tinggal fasa 1 ni, negeri Kedah. Ya, negeri Kedah. Jadi dalam konteks ini kita memohon kepada Majlis Keselamatan Negara untuk benarkan satu kumpulan kecil ya di negeri Kedah ini untuk kembali ke sekolah, iaitu murid tingkatan 6 semester 2 yang akan menduduki peperiksaan STPM pada akhir bulan Oktober. Yang itu kita dah umumkan. Kita baru dapat kelulusan. Ya, sebab dia dah nak exam dekat sangat ni, nak bagi rasa pergi sekolah, dan kita telah tetapkan tarikh untuk mereka mula kembali ke sekolah. Ya, itu saya akan jelaskan kemudian. Dan untuk negeri fasa 1, basically umumnya tidak ke sekolah. Masih lagi PDPR di rumah, kecuali kumpulan tadi. Dan untuk negeri fasa 2, umumnya masih tidak ke sekolah. Kecuali murid tingkatan 6 semester 2 tadi, dan juga murid berkeperluan khas. Ya. MBK, di mana MBK sekolah menengah dan MBK sekolah rendah di dalam kelas PPKI akan hadir ke sekolah. Ini juga untuk sekolah-sekolah yang melibatkan sekolah kebangsaan pendidikan khas dan juga sekolah menengah kebangsaan pendidikan khas termasuk sekolah menengah kebangsaan pendidikan khas vocational. Jadi umumnya fasa 2 ni yang lain masih lagi PDPR. Kecuali murid tingkatan 6 semester 2 dan juga murid berkeperluan khas. Kemudian masuk fasa 3. Fasa 3 ni sekolah rendah ni yang pergi hanyalah murid berkeperluan khas PPKI tadi, ya. Program pendidikan khas integrasi tadi, dan juga kita tambah satu prasekolah. Jadi fasa 3 ni sekolah rendah orang lain tak pergi kecuali murid berkeperluan khas tadi dan juga murid prasekolah. Jadi yang lain tak pergi, ya. Dan untuk sekolah menengah yang pergi sekolah fasa 3 ni murid kelas peperiksaan sahaja. Kalau kita cakap ni murid tingkatan 5, tingkatan 6 lah secara umumnya. Itu negeri fasa 3. Jadi ibu bapa di negeri fasa 3 ni tak perlu risau, ya. Dalam konteks macam mana nak pergi dan sebagainya, itu keadaannya. Dan yang seterusnya fasa 4. Yang ni kita buka, ya. Sebab apa? Secara lebih lagi daripada fasa 1, 2, 3 tadi. Ya. Fasa 4 ni untuk 2 minggu pertama daripada daripada 3 Oktober tadi ataupun 4 Oktober bergantung pada negeri sama ada kumpulan A ataupun kumpulan B. Kita akan buka 2 minggu pertama ni kelas peperiksaan macam fasa 3 tadi, 2 minggu pertama. Lepas tu barulah masuk untuk sekolah rendah, dia akan masuk tahun 1, 2 dan 3. Itu 2 minggu lepas 2 minggu pertama. Maksudnya 17 Oktober tahun 1, 2 dan 3 akan masuk. 1, 2, 3 pergi 2 minggu, kemudian akhir Oktober, 31 Oktober, 4, 5, 6 akan masuk. Jadi umumnya hujung Oktober ni baru masuk. Ya. Untuk sekolah menengah pula, kalau negeri fasa 4, 2 minggu pertama daripada 3 Oktober itu yang pergi tingkatan 5 dan 6 saja. Kemudian lepas 17 Oktober baru masuk, ya, baru masuk tingkatan-tingkatan lain. Ya. Baru masuk tingkatan 3 dan 4, kemudian seterusnya adalah tingkatan 1 dan 2. Jadi susunan ini membolehkan kita buka secara berperingkat-peringkat. Dan ini membolehkan kita memastikan supaya keadaan itu bila dibuka nanti bukan sahaja keadaan dalam masyarakat itu dah populasi kita dah 80% pada waktu ini akan lebih tinggi, dan pada waktu itu kita lihat bahawa pembukaan ini dibuat secara tersusun. Mengambil kira fasa 4 ni kalau ikut pelan pemulihan negara kita dah kembali kepada keadaan normal dengan tata cara baru. Ya, itu pendekatannya. Jadi kalau saya boleh simpulkan Luqman, fasa 1 tak ada. Ya, basically kecuali murid tingkatan 6 semester 2. Fasa 2 sekolah rendah murid berkeperluan khas saja, kelas PPKI, dan sekolah menengah sama juga murid berkeperluan khas. Murid lain semua duduk di rumah, dan murid kelas peperiksaan tingkatan 6 semester 2. Itu fasa 2. Jadi negeri fasa 3 adalah kita bawa masuk sekolah rendah, kita tambah lagi satu lagi prasekolah, sekolah menengah murid tingkatan 5 dan tingkatan 6. Fasa 4, negeri fasa 4 sekarang yang ada di negeri fasa 4, kita ada Labuan, ya, Labuan dan juga negeri 9. Ya. Negeri fasa 4 ini akan masuk fasa 4, itulah kaedah di negeri fasa 4. Ya. Maknanya kita akan buka untuk 2 minggu pertama kelas peperiksaan diikuti oleh kelas-kelas lain.
Nah, itu rangkuman secara mudahnya.
Itu paling mudah.
Tapi kita perlu akui juga kerana ini adalah perkara yang sangat meluas dan perlu kita lihat keperluan setiap golongan murid dan berbeza dengan fasa PPN yang berbeza dan sebagainya. Ya. Jadi mungkin ia perlukan sedikit detail yang boleh mereka dapati di laman web KPM dan sebagainya. Betul. Bercakap berkenaan dengan peralihan fasa. Baru-baru ini juga Perdana Menteri ada umumkan perubahan fasa bagi beberapa negeri itu, seperti Johor, Sembilan, Pahang, Terengganu. Bagaimana status pengoperasian sekolah ini akan terkesan dengan perubahan fasa bagi setiap negeri?
Okay. Pagi tadi kita keluarkan kenyataan media ya, tentang apakah yang akan berlaku tentang tarikh pembukaan sekolah apabila berlaku perubahan fasa. Jadi prinsip asas yang kita selalu sebut ya, sebelum ini bahawa apabila berlaku perubahan fasa, kita akan bagi tempoh sekurang-kurangnya 2 minggu untuk sekolah itu beroperasi mengikut fasa yang berikutnya. Ya, maknanya kalau dalam tempoh katakanlah 24 September yang diumumkan Negeri 9 sebagai contoh yang masuk fasa 4 ya, sebagai contoh, dibagi 24 September tarikhnya. Jadi kalau kita tengok kita punya pengumuman sebelum ini ada masa 2 minggu. Jadi kita kira bilakah 2 minggu tersebut. Cuma kelebihan untuk negeri di fasa 4 ini, bila start 3 Oktober memang kita dah sediakan 2 minggu siap-siap. Maknanya negeri fasa 4 saya sebut tadi, ya, negeri fasa 4 masuk 3 Oktober, yang masuk ni sama macam fasa 3. Lepas tu 17 tu barulah yang lain masuk. So maknanya macam negeri 9 tadi, dia dah ready dah untuk sebagai fasa 3 ya, dah semua dah bersedia fasa 3. Maknanya tingkatan 5 dan 6. Now dia pindah fasa 4. Dalam konteks ini dia akan ikut kaedah yang sama tadi. Kita dah jelaskan. Cuma negeri-negeri lain yang mana masuk sebagai contoh fasa 1 ke fasa 2. Fasa 1 ni memang tutup. Jadi nak masuk fasa 2, kita ambil kira 2 minggu. Sebab itu dia akan tengok setiap negeri ini kita akan maklumkan bilakah tarikhnya. Ya, sebab kaedahnya kita kena bagi masa kerana sekolah kena buat persediaan dan juga ibu bapa kena buat persediaan. Sebab itu kita bagi gap 2 minggu. Jadi kita dah jelaskan tarikh-tarikh tadi. Bila kalau dah berlaku peralihan tarikh, kita akan keluarkan kenyataan bilakah sekolah itu akan mula mengikut fasa yang baru. Dia tak start terus. Dia tak start terus. Katakanlah daripada fasa 2, esok umum masuk fasa 3. Terus tukar, tak ada. Kita bagi masa 2 minggu sebab kadang-kadang katakan fasa 2 ke fasa 3. Fasa 2 ni murid tingkatan 6 semester 2 saja. Fasa 3 murid tingkatan 5 mula masuk. Jadi tingkatan 5 ni ada asrama sebagai contoh. Ibu bapa nak kena hantar anak ke asrama, nak susun anak ke asrama dan sebagainya. Jadi kita bagi 2 minggu tempoh itu. Sebab itu untuk ibu bapa kita akan maklumkan ya. Kalau ada berlaku pertukaran fasa jangan risau, jangan tiba-tiba nak oi ini dah nak kena pergi sekolah mengikut ketetapan fasa berikutnya. Tak ada. Kita akan maklumkan bila dia akan ikut ketetapan fasa berikutnya. Hmm.
Dan tentu antara komponen utama pembukaan semula sekolah norma baru ini doktor adalah kaedah penggiliran murid secara mingguan. Boleh doktor jelaskan berkenaan dengan sistem penggiliran ini dan rasional di sebalik segala penggiliran yang akan dibuat nanti?
Okey, itu yang tadi saya sebut tadi ya. Kita bincang sebenarnya apakah pendekatan yang terbaik untuk kita buka sekolah dalam keadaan yang selamat. Jadi kita lihat, kita belajar daripada keadaan sebelum ini. Kita lihat dalam sekolah sebelum ini bila kita buka, ramai yang kata dalam sekolah ni boleh nampak tersusun. Tapi bila kat luar sekolah tu sesak ya, dengan ibu bapa nak ambil anak-anak, nak hantar anak-anak. Jadi kita ambil kira pandangan tersebut dan pada masa yang sama kita ambil kira juga masa kita buka sekolah pada bulan 1 dan bulan 3 pada tahun ini, masa tu delta varian tak sampai lagi. Jadi kita ambil kira semua perkara ini dan kita duduk berbincang apakah pendekatan yang terbaik. So dalam konteks ini kita buat, kita kata kita bahagikanlah kelas kepada dua kumpulan ya. Maknanya penggiliran ini akan berlaku mengikut minggu. So saya bagi contoh, katakanlah ya Lokman duduk dalam tingkatan 5A. Tingkatan 5A ada 36 orang murid. So kita akan bahagikan tingkatan 5A ini kepada dua kumpulan. 36 tadi pecah dua, bagi dua. Ya. Seorang 18, satu grup, satu kumpulan 18, satu kumpulan lagi 18. Jadi bila nak mula sekolah nanti, cikgu akan tentukan siapa masuk kumpulan mana. Ya. So dalam konteks ini, kita bagi ruang kepada ibu bapa, katakanlah di sekolah tu dia ada 3 orang anak. Instead of anak dia tu datang minggu berbeza-beza, boleh bincang dengan guru. Kalau boleh susun anak-anak ini datang minggu yang sama.
Guru akan menentukan.
Guru boleh bincang lah. Boleh bincang dengan guru ya. Untuk menentukan kalau boleh, boleh tak anak saya ini datang minggu yang sama. Berbanding datang minggu berbeza ya. Jadi yang tadi 18 tadi dia ada dua kumpulan. Kumpulan satu akan datang secara bersemuka minggu pertama. Dan kumpulan dua belajar PDPR sendiri di rumah. Okay, bila kita kata PDPR sendiri ini, maknanya kita bagi panduan kepada murid-murid ini. Kita akan bagi tahu pada murid-murid ini, guru akan bagi tahu pada murid-murid ini, okey, minggu depan awak duduk di rumah, inilah topik yang kita akan ajar. Dan untuk membantu, inilah nota dia. Ya, inilah rujukannya, video yang boleh dirujuk. Dan boleh tengok Didik TV sebagai contoh pada sekian-sekian hari apa pukul 3, inilah rancangan yang akan menjelaskan topik ini. Dan juga boleh tengok dalam Delima, kita ada pelantar Delima kita untuk mendapat sumber-sumber. Jadi cikgu boleh jelaskan pada murid, rujuk buku teks, muka surat sekian-sekian. Boleh buat aktiviti sekian-sekian. Jadi pada waktu seminggu di rumah ini, cikgu dah laksanakan atau berikan kepada murid ini apakah yang akan dilaksanakan. Jadi yang kat sekolah ni cikgu mengajar secara bersemuka. Yang kat rumah ni mereka buat PDPR macam seperti mana saya sebut tadi, secara sendiri. Kemudian minggu depan kumpulan satu ni pula duduk di rumah, kumpulan dua ni yang datang ke sekolah. Jadi kumpulan dua ni datang ke sekolah, cikgu tengok macam mana kerja minggu lepas. Okey, setakat mana dah buat, topik apa tak faham. Jadi cikgu akan ajar, jelaskan dan apabila murid ini berada di sekolah, cikgu akan cerita pula minggu depan nak buat apa. Jadi itulah sistem penggiliran yang kita laksanakan. Rasionalnya kenapa? Daripada kita ada 36 orang dalam kelas tadi, contoh saya bagi tadi, sekarang ini kita ada 18 orang. Ya, na'udzubillah, apa-apa berlaku, ya, kita dapat sekurang-kurangnya pendedahan itu separuh daripada jumlah keseluruhan murid sebelum ini. Yang kedua adalah guru. Guru lebih mudah nak kawal 18 orang berbanding dengan 36 orang. Dan yang paling penting adalah bila kita potong kelas, kita bagi kelas pada separuh, maknanya apa? Sekolah itu secara keseluruhannya kehadiran setiap hari ini adalah 50% sahaja. Jadi isu kesesakan kat luar dan sebagainya itu insya-Allah kita akan dapat tangani. Jadi umumnya itulah antara pertimbangan yang kita ambil dalam memastikan supaya anak-anak ini dapat kembali ke sekolah dengan selamat. Cuma saya nak cerita sikit. Ada yang tanya kami, kenapa bahagikan kelas 2 macam itu? susah. Kenapa tak ambil macam sekolah rendah? Dia kata sekolah rendah ni ada tahun 1 sampai tahun 6. Kenapa bukan minggu ni tahun 1, 2, 3 datang, minggu depan tahun 4, 5, 6 datang? Ya? Sebenarnya pendekatan ni kita dah ambil kira. Cuma kalau tahun 1, 2, 3 datang minggu ni, kalau kita tak bahagikan kelas pada 2, kapasiti sekolah akan menjadi separuh, tetapi kapasiti kelas ni ramai sama macam biasa. Jadi dia kata pula, dah kapasiti kelas ramai macam biasa, pecahlah kelas ni pada 2. Soalnya siapa nak ngajar sebelum kelas 1 lagi? Jadi kita dah ambil kira banyak pertimbangan ya dalam menetapkan modal penggiliran yang bukan sempurna tapi kita rasa terbaik berdasarkan
apa pula kewajaran murid MBK, murid berkeperluan khas dan juga murid PPKI yang doktor sebut tadi, program pendidikan khas integrasi diberi keutamaan mereka ini hadir ke sekolah dan tidak ada penggiliran.
Okey. Ini yang ada kita lihat di luar sana, ada yang tanya kenapa kita bawa mereka. Pertama sekali saya nak ingin jelaskan ya, seperti mana saya umumkan pada 12 September. Kali ini kehadiran ke sekolah, kalau ibu bapa merasakan anak-anak mereka belum bersedia, tak apa, tak nak hantar ke sekolah. That's the premise ya, prinsip asas yang kita telah jelaskan. Jangan risau ya, apa nama ni, kalau rasa anak-anak ini tak dapat, tak nak hantar ke sekolah lagi, tak apa, kita tak akan ambil tindakan disiplin. Kita dah jelaskan bahawa ibu bapa cuma nak kena maklumkan kepada kita ya, itu nak kena jelaskan. Jadi dalam konteks murid berkeperluan khas ini dan murid program pendidikan khas integrasi ini, sebenarnya kita banyak terima, kita banyak terima rayuan. Anak-anak ini kita tahu ya, anak-anak ini sebelum ini ke sekolah, sekarang ini mereka duduk di rumah. Di rumah ni keadaannya ada yang tidak kondusif, ada yang rasa tertekan, dan ibu bapa juga kadang-kadang merasakan bahawa anak-anak ini perlu diberi ruang untuk mereka kembali ke sekolah, bertemu dengan guru-guru mereka khususnya. Jadi sebab itu kita pertimbangkan apakah pendekatan yang terbaik. Dan ini kita bincangkan dengan Kementerian Kesihatan. Ini is not, bukanlah kami memandai-mandai kata okey kita nak bawa kumpulan ini dan sebagainya. Kita lihat dari sudut psikologi, perkembangan anak-anak ini dah terlalu lama ya. Jadi sebab itu kita kata kita bawa masuk mereka. Now, kenapa tak penggiliran? Pertama sekali, kita lihat bahawa jumlah murid ini tak ramai. Dan setiap kelas ini akan ada pembantu murid. Jadi sebab itu kita kata dalam setiap kelas ini dengan pembantu muridnya, ianya insyaAllah kita boleh wujud keadaan di mana kita dapat mengawal pergerakan anak-anak ini dengan baik. Dan yang seterusnya adalah untuk negeri fasa-fasa 2 dan fasa 3 ini, murid lain masih belum kembali. Jadi sekiranya ada kesesuaian, ya, guru-guru boleh menggunakan kelas lain. Jadi yang sesuai untuk murid-murid ini dalam konteks pengajaran dan pembelajaran mereka. Jadi ada ruang yang lebih luas untuk anak-anak ini di sekolah. Sebab orang lain tak datang. Sebab itu kita ambil pertimbangan, kita membawa balik murid ini untuk kembali ke sekolah selepas menerima banyak pandangan dari pelbagai pihak menyatakan bahawa inilah kumpulan yang rasa cukup tertekan dan telah lama tidak bersama dengan guru-guru mereka di sekolah. Jadi itu antara pertimbangannya.
Okay, kita berhenti rehat seketika. Kita akan kembali bersama dengan Datuk Dr. Razi Jidin, Menteri Kanan Pendidikan. Banyak lagi kita akan bincangkan selepas ini, Datuk, termasuk berkenaan dengan guru yang masih lagi enggan divaksin. Apa seterusnya? Itu selepas ini. Jangan ke mana-mana.
Keluarga Malaysia, kita bulatkan tekad dan bersatu hati untuk terus memelihara serta mempertahankan kedaulatan negara. Sebagai keluarga Malaysia yang besar, kita harus bertoleransi dalam semua perkara. Hormat menghormati serta mengekalkan perpaduan rakyat yang berbilang kaum, agama dan bangsa serta integrasi nasional silang budaya adalah tunjang kekuatan kita sebagai sebuah negara bangsa yang berjaya. Umpama selembar benang dikait, ditenun dan dijalin, akhirnya menjadi kain yang sempurna indah. Ayo kita zahirkan impian bersama, menjunjung semangat yang bernama keluarga Malaysia. Woo!
amanah di tangan kita. Adat, budaya dan semangat menjadi kesinambungan perpaduan tanah air yang tercinta. Berteraskan adab yang terpahat di jiwa dan raga. Marilah bersama kita membina negara Malaysia.
Semua yang terjadi adalah berita, tetapi tiada siapa yang boleh bawakan yang terkini dan tergempar seperti kami.
Dilihat hanya memberi wang tanpa matlamat yang tepat.
Dia tidak melakukan apa-apa kesalahan.
Untuk mendapatkan jawapan yang bermakna, kita perlu soalan yang tepat.
Amat sedih dengan apa yang berlaku di atas.
Tiada ruang untuk berita palsu.
Negara kita telah merekodkan kes harian baru sebanyak...
Hanya fakta yang diberikan.
Amat penting untuk meneruskan perjuangan negara melawan pandemik ini.
Sentiasa memastikan suara anda, suara rakyat didengari.
Kenapa?
Membawakan apa yang penting di mana sahaja anda berada.
Kerana kita nak putuskan rantaian jangkitan.
Belanjawan dan pendekatan bertimbangkan survival ini secara keseluruhan.
Teruskan bersama kami, Astro Awani, saluran berita yang paling dipercayai rakyat Malaysia.
Ayuh keluarga Malaysia, kita bulatkan tekad dan bersatu hati untuk terus memelihara serta mempertahankan kedaulatan negara. Sebagai keluarga
Awani, saya Luqman Haris. Topik perbincangan kita hari ini adalah menjelang pembukaan semula sekolah pada 3 dan 4 Oktober ini. Bagaimana ibu bapa di luar sana memastikan dan bagaimana mereka tahu bahawa pembukaan semula sekolah ini bukan sahaja dilakukan secara efisien dan sistematik, tapi juga yang paling penting secara selamat. Saya bersama dengan Dr. Razie Jidin, Menteri Kanan Pendidikan. Doktor, sebentar tadi kita dah bincang berkenaan dengan konsep-konsep asasnya yang doktor sudah pun jelaskan sebelum ini pun berkenaan dengan sistem penggiliran dan sebagainya, dan kehadiran dihadkan kepada 50% untuk kita hadkan sebarang risiko pada murid-murid yang hadir ke sekolah. Murid tingkatan 6 semester 2 di negeri fasa 2 dibenarkan hadir ke sekolah, tapi murid tingkatan 5 tidak dibenarkan hadir ke sekolah. Okay. Mengapa, Doktor?
Ini Luqman, ini ramai banyak kita terima pertanyaan mengapa kita benarkan murid tingkatan 6 semester 2. Pertama sekali saya seperti mana saya jelaskan tadi, murid tingkatan 6 semester 2 ini mereka akan menduduki peperiksaan STPM semester 2 pada akhir bulan Oktober. Jadi kita nak beri ruang sedikit kepada mereka untuk kembali ke sekolah, ya, membuat persediaan, berjumpa dengan guru-guru mereka sebelum mereka menduduki peperiksaan pada akhir bulan Oktober. Itu asas, ya, prinsip asas yang kita gunakan apabila kita membawa balik murid tingkatan 6 semester 2. Jadi buat masa ini di negeri fasa 2, murid tingkatan 5 belum kita bawa masuk lagi. Ya, murid tingkatan 5 hanya akan masuk untuk negeri-negeri di fasa 3. Namun saya nak jelaskan di sini, ya, keadaannya agak begitu dinamik, ya, dalam pengurusan COVID ini keadaannya begitu dinamik. Jadi saya ingin jelaskan bahawa pada waktu ini itulah pendekatan yang kita gunakan. Namun pada masa-masa yang akan datang ini kita akan terus memantau keadaan dan melihat apakah pendekatan yang lebih sesuai, ya, sekiranya ada untuk masa-masa yang akan datang. Jadi sebab itu negeri fasa 2 umumnya kita tak bawa masuk sesiapa kecuali murid tingkatan 6 semester 2 sebab mereka bakal menduduki peperiksaan pada akhir bulan Oktober.
Sudah tentu keselamatan adalah perkara yang paling dirisaukan oleh ibu bapa di luar sana. Apa penambahbaikan yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan untuk memastikan saat pelajar dan anak-anak mereka kembali ke sekolah, sekolah selamat?
Okey. Pertama sekali yang paling penting yang saya jelaskan tadi adalah penggiliran. Ya. Itu merupakan satu pendekatan yang kita gunakan bagi memastikan keadaannya jauh lebih terkawal. Ya, cikgu nak pantau murid lebih senang, kesesakan di sekolah itu tidak akan jadi seperti sebelum ini, ya, kerana kita dah bahagikan sekolah jumlah murid itu kepada 50% sahaja. Namun begitu kita banyak buat penambahbaikan dalam konteks garis panduan pembukaan semula sekolah ini. Ya, pertama sekali kita tahu dalam konteks Delta variant ini, yang penting adalah pengudaraan. Jadi kali ini kita dah maklumkan pada semua sekolah, bilik darjah itu kita perlu pastikan bahawa keadaan pengudaraannya adalah berada pada tahap paling optimum. Maknanya kalau ada langsir-langsir poster-poster di tingkap menghalang pengudaraan itu, itu kita tak benarkan. Ya, kita minta supaya pengudaraan itu dipastikan tak ada langsir, poster-poster tak tergantung, jadi pengudaraan itu berlaku dengan cukup baik, dengan cukup optimum. Dan dalam konteks SOP sebelum ini, yang semua kita buat sebelum ini, kita akan terus buat. Kita akan terus laksanakan. Cuma sebelum ini, makan tengah hari sebagai contoh. Ya, kita makan tengah hari dalam kelas. Ya, waktu rehat. Waktu rehat dalam kelas. Ya, waktu rehat. Dan kali ini, waktu rehat pun masih dalam kelas. Namun, untuk kelas yang menggunakan penyaman udara, kita mohon supaya kelas-kelas ini waktu rehatnya perlu di luar kelas. Untuk memastikan, sebab bila dah di dalam apa ni, bila nak makan ni kena buka mask, ya, because kali ini kita wajibkan pelitup muka. Dulu kita tak wajibkan pelitup muka. Kali ini semua mereka yang berada dalam sekolah mesti memakai pelitup muka. Itu perkara yang paling penting, ya. Kita tahu keadaan bagaimana risiko boleh dikurangkan dengan pemakaian pelitup muka. Dan seterusnya dalam konteks swab test ataupun dalam konteks test kit, ya, saliva yang menggunakan iLeo ini. Kali ini untuk maklumat Lokman, kita akan sediakan di setiap sekolah, okay, beberapa set test kit yang menggunakan iLeo ini untuk kita pastikan sekiranya, ya, murid yang ada datang ke sekolah, ya, dia datang pagi dia sihat. Datang pagi tak ada masalah. Cuma ke tengah hari itu nampak macam tak sihat. Jadi guru boleh bantu murid ini untuk melaksanakan saliva test tadi, test menggunakan iLeo tadi, untuk melihat sekiranya, ya, sekiranya murid ini positif COVID. Ya, ini kita akan laksanakan dalam bilik isolasi lah. Akan ada garis panduan yang kita telah bincang dengan Kementerian Kesihatan untuk panduan kepada murid-murid ini dalam konteks pelaksanaan saliva test nanti di bawah pemantauan guru. Ya. Dan ini kita selalu jelaskan, yang bergejala jangan hantar ke sekolah. That one is very clear. Cuma kadang-kadang pagi nampak okey, sihat je, nampak ke tengah hari nampak bergejala. Ini kita letak dalam bilik isolasi siap-siap supaya apa-apa berlaku kita tahu. Kita tahu keadaan murid-murid ini dan kita dapat pastikan bahawa kita dapat mengawal keadaan dengan lebih cepat. Ya. Ini merupakan pendekatan berbeza daripada sebelum ini. Begitu juga murid asrama. Kali ini murid asrama ini berbanding dengan murid lain, dia kena penggiliran. Ya, murid asrama, asrama sepenuhnya. Kita dalam konteks KPM ni ada dua. Pertama, asrama sepenuhnya. Asrama sepenuhnya maknanya semua murid tu duduk dalam asrama. Yang kedua ni asrama harian. Asrama harian ni ada yang duduk asrama, ada yang berulang-alik. Jadi untuk yang mereka tinggal dalam asrama sepenuhnya, kita takkan buat penggiliran. Ya, sebab mereka ni biasa datang dari jauh, ya, duduk asrama sepenuhnya. Namun untuk memastikan bahawa mereka masuk ke sekolah dalam keadaan yang selamat, kita akan buat tiga kali test iLeo tadi, saliva test tadi. Pertama sekali sebelum mereka masuk ke sekolah, masa mereka daftar. Yang kedua hari ke-6 dan yang ketiga hari ke-14. Jadi kalau Lukman tengok, kali ini kita begitu terperinci, ya, dalam memastikan supaya anak-anak ini masuk ke asrama dapat kita wujudkan satu gelembung selamat.
Ini untuk setiap pelajar yang di asrama walaupun mereka tidak ada gejala atau apa-apa?
Asrama sepenuhnya.
Asrama, ya, sepenuhnya.
Asrama sepenuhnya, ya. Untuk asrama sepenuhnya. Katakanlah anak kita berada di sekolah berasrama penuh sebagai contoh. Itulah kaedahnya. Maknanya masa pendaftaran sekali, hari ke-6 sekali, hari ke-14. Semua pelajar. Sebab bila kita dah selesai test, kita doakan semua negatif dah ni, dan dia akan jadi satu bubble yang selamat, ya. Yang akan keluar masuk guru-guru dia. Guru-guru, kakitangan kebersihan, keselamatan, dewan makan, yang ni yang keluar masuk. Sebab itu untuk asrama ni kita strict. Asrama ini semua orang yang berurusan dengan murid mesti telah divaksinkan. Kalau ada guru dalam sekolah asrama yang tak divaksinkan, kita akan buat keluar. Untuk tujuan tersebut, ya, itu sekolah asrama berkaitan dengan test tadi. Jadi kalau kita lihat banyak pendekatan baru yang kita pakai dalam konteks SOP ini bagi memastikan anak-anak kita hadir ke sekolah dalam keadaan di mana risiko jangkitan itu kita cuba meminimumkan sebaiknya. Dan insyaAllah dengan pendekatan ini, dengan sokongan semua pihak, ibu bapa dan juga guru-guru, ya, kita dapat pastikan anak-anak ini dapat meneruskan pengajaran, pembelajaran mereka di sekolah dalam keadaan yang lebih selamat.
Walaupun kita cuba sedaya upaya untuk meminimumkan, doktor, ancaman COVID-19 masih lagi benar, yeah, real, dan kita perlu bersedia untuk senario yang terburuk. Mm-hmm. Jika na'udzubillah ada juga kes positif di sebalik semua, yeah, langkah ini, right, apa pendekatan yang akan diambil oleh pendidikan?
Okey, ini yang saya ingin jelaskan, ya. Seperti mana Lukman tahu, Kementerian Kesihatan sebut bahawa kita akan bergerak ke fasa endemik. Ya, fasa endemik ni maknanya virus ini akan terus berada di sekeliling kita. Ya. Namun dalam keadaan yang lebih terkawal dengan tata cara yang ada. Jadi dalam konteks endemik ini, kita hidup dalam norma baru, peraturan-peraturan yang ada. Untuk merujuk kembali kepada apa nama ni, jika ada jangkitan di sekolah. Okey. Saya ceritakan sikit. Peringkat awal kita buka sekolah dahulu, ya, kita bincang dengan Kementerian Kesihatan yang dulu, ya, bulan 3, ya. Peringkat awalnya kita bincang dan pendekatan yang kita gunakan pada waktu itu adalah sekiranya ada kes yang kes positif melibatkan murid di sekolah yang hadir ke sekolah, ya, ada yang positif tapi dia positif masih dekat rumah, satu kumpulan guru yang mengajar mata pelajarannya sama, semua tak nak divaksinkan.
Oh, ada.
Ada. Kita teliti satu persatu ni daripada 2500, kita tengok setiap sekolah apakah isunya. Dalam konteks ini takkan kita nak biarkan dia duduk situ. Siapa nak mengajar anak-anak ini? Ya, sebab kita punya pendekatan, kita kata bila kita buka sekolah untuk memastikan keselamatan anak-anak, keseluruhan ekosistem dalam sekolah ini mesti divaksinkan. Guru, kaki tangan keselamatan, kaki tangan kebersihan, kaki tangan kantin, semua yang berada di sekeliling anak-anak ini mesti divaksinkan. Jadi guru yang tak nak divaksinkan ini, kita akan tak benarkan, kita tak akan benarkan mereka mengajar anak-anak ini secara bersemuka. Alright. So, jadi mereka akan ada tugasan lain, bukan kata boleh duduk santai, tidak, ya. Mereka akan ada tugasan-tugasan lain. Namun begitu, kalau dalam konteks, ya, kita tengah semak satu persatu, kalau dah hampir semua cikgu yang mengajar subjek itu tak nak divaksinkan, maka tindakan tegas demi kepentingan perkhidmatan kita akan ambil bagi memastikan supaya anak-anak ini tak terjejas pembelajaran mereka. Ada beberapa sekolah ni kebetulan, ada sekolah memang tak ada langsung yang tak vaksin, semua vaksin, itu bagus. Ya? Namun ada juga yang satu kumpulan mengajar subjek yang sama, semua tak nak vaksin. Ini kita teliti satu persatu dan insyaAllah seperti mana saya sebut tadi, kita akan dari sudut pengoperasian sekolah akan mengambil tindakan untuk memastikan ianya tidak akan menjejaskan pengajaran dan pembelajaran anak-anak kita. Namun tindakan lain kepada guru-guru ini adalah tertakluk kepada keputusan yang akan diambil oleh Jabatan Perkhidmatan Awam. Guru ini sebagai kaki tangan awam tertakluk kepada keputusan-keputusan yang akan dibuat oleh Jabatan Perkhidmatan Awam. Namun, saya nak jelaskan sekali lagi, ya, kita di pihak kementerian ada hak untuk memastikan anak-anak kita ini datang ke sekolah dalam keadaan yang selamat. Hmm.
Menggunakan platform ini sekarang, Doktor, apa nasihat dan pesanan doktor kepada mereka ini yang 2,000 lebih masih lagi enggan divaksin?
Yang 2,000 lebih ni sebenarnya nasihat ni dah banyak. Dan nasihat, pandangan, kaunseling kita dah berikan. Jadi ada yang merasakan yang mengambil mudah perkara ini. Apa yang membezakan guru dengan perkhidmatan lain ni, guru ini berdepan dengan anak-anak kita. Sebab itu kami di peringkat kementerian melihat perkara ini sebagai satu perkara yang amat penting. Perkhidmatan ini dia lain. Dia duduk dengan anak-anak kita ni. Anak mengajar, ya. Kalau murid berkepulang khas sebagai contoh, ya, guru ini nak jaga anak ini. Kita kena pastikan guru-guru ini telah divaksinkan. Sebab itu pesan saya kepada guru-guru yang masih belum divaksinkan, kita dah bagi nasihat, kita dah bagi kaunseling dan sebagainya. Sementara kita menunggu keputusan ataupun tindakan daripada pihak Jabatan Perkhidmatan Awam tentang apakah pendekatan selanjutnya. Pertama sekali, ya, kita takkan benarkan mengajar secara bersemuka. Namun begitu, demi perkhidmatan, kita ada kaedah-kaedah dan pendekatan yang kita perlu ambil. Kalau kita terpaksa menukarkan mereka untuk membolehkan, untuk memastikan sesi pengajaran dan pembelajaran tidak terjejas, kita akan laksanakannya. Kita dah bagi peluang lama ni. Dah sekolah dah nak buka 3 hari bulan, ya, untuk guru-guru di luar sana. Peluang dah lama diberikan. Nasihat kita dah berikan untuk satu tempoh yang lama. Tapi anak-anak ini kita perlu pastikan berada dalam keadaan yang selamat di sekolah. Maka 2,500 guru ini kita akan tengok apakah tindakan yang terbaik dalam konteks perkhidmatan. Seperti mana saya sebut tadi, kalau dah subjek yang ni duduk situ semua tak nak vaksin, apa kita nak buat? Maka kita rasa cukup pendekatan yang kita ambil sebelum ini, dan kita tengah menyusun apakah pendekatan selanjutnya.
Ya. Hak itu mungkin kita hormat jika hak itu tidak mengganggu hak orang lain.
Ya.
Dalam kes ini ia mengganggu hak orang lain.
Seperti itu saya sebut tadi, dia berbeza. Ya, dalam konteks pendidikan ini berbeza. Khususnya guru-guru ni dia rapat dengan murid. Dia berada dalam kelas. Kalau kita tak asingkan dulu, kita tak buat penggiliran, ada 36 orang satu kelas. Jadi dalam konteks ini ada 18 orang. Sebab itu kita kata kita perlu lihat perkara ini dalam konteks yang betul. Kita ada kepentingan perkhidmatan pendidikan itu sendiri. Demi kepentingan perkhidmatan itu ada pendekatan yang kita boleh gunakan, insyaAllah.
Okay. Kita berhenti rehat sekali lagi, Doktor. Kita akan kembali selepas ini dengan segmen terakhir. Saya akan bersama dengan Dr. Razzy Jidin, Menteri Kanan Pendidikan, dalam segmen terakhir Agenda Awan ini selepas ini. Jangan ke mana-mana.
Ayuh keluarga Malaysia, kita bulatkan tekad dan bersatu hati untuk terus memelihara serta mempertahankan kedaulatan negara. Sebagai keluarga Malaysia yang besar, kita harus bertoleransi dalam semua perkara. Hormat menghormati serta mengekalkan perpaduan rakyat yang berbilang kaum, agama dan bangsa serta integrasi nasional silang budaya adalah tunjang kekuatan kita sebagai sebuah negara bangsa yang berjaya. Umpama selembar benang dikait, ditenun dan dijalin, akhirnya menjadi kain yang sempurna indah.
Amanah di tangan kita. Adat, budaya dan semangat menjadi kesinambungan perpaduan tanah air yang tercinta. Berteraskan adab yang terpahat di jiwa dan raga. Marilah bersama kita membina negara Malaysia.
Semua yang terjadi adalah berita, tetapi tiada siapa yang boleh bawakan yang terkini dan tergempar seperti kami.
Dilihat hanya memberi wang tanpa matlamat yang tepat.
Dia tidak melakukan apa-apa kesalahan.
Untuk mendapatkan jawapan yang bermakna, kita perlu soalan yang tepat.
Amat sedih dengan apa yang berlaku di atas.
Tiada ruang untuk berita palsu.
Negara kita telah merekodkan kes harian baru sebanyak...
Hanya fakta yang diberikan.
Amat penting untuk meneruskan perjuangan negara melawan pandemik ini.
Sentiasa memastikan suara anda, suara rakyat didengari.
Kenapa?
Membawakan apa yang penting di mana sahaja anda berada.
Kerana kita hendak putuskan rantaian jangkitan.
Belanjawan dan pendekatan bertemakan survival ini secara keseluruhan.
Teruskan bersama kami, Astro Awan.
Kembali bersama Agenda Awan ini, saya Luqman Haris. Hari ini saya bersama dengan Menteri Kanan Pendidikan, Dato' Dr. Razzy Jidin, untuk cuba merungkai dan menjawab dan menjelaskan bagaimana sekolah akan dibuka semula, mekanismanya bermula 3 dan 4 Oktober ini. Dan sudah tentu soalan utama yang berlegar di fikiran ibu bapa di luar sana, adakah mereka boleh yakin bahawa anak-anak mereka selamat saat mereka melangkah semula masuk ke sekolah ataupun bilik darjah nanti. Doktor, dalam dua segmen yang awal tadi, kita banyak kita dah bincangkan berkenaan dengan sistem penggiliran, yep. Apa SOP pastinya jika ada kes positif, yeah. Dan juga sudah tentu topik yang paling hangat ketika ini adalah golongan guru yang masih lagi enggan divaksin. Mm-hmm. Tapi apa yang doktor kongsikan dalam sesi taklimat pada 12 September lalu, juga berkenaan dengan sesi persekolahan dan jadualnya, sesi persekolahan 2021 dilanjutkan sehingga Februari tahun depan, Februari 2022. Mm-hmm. Jadi adakah ini akan menyebabkan berlakunya perubahan dalam sukatan pelajaran dan subjek?
Okey, terima kasih. Pertama sekali, kita sebenarnya memantau keadaan dengan dekat. Ya. Ada yang kata kementerian ini tak ada perancangan nak buat apa pun, tak tahu nak buat apa. Menteri ini kerja buka tutup je sekolah. It's not as simple as that. Ya. Sebenarnya kita ada setiap perkara itu, kita dah ada perancangan option-option kita. Ada plan A, plan B, plan C, plan D dan sebagainya. Namun begitu, apabila kita bercakap tentang COVID-19 ini, situasinya cukup dinamik. Ya. Kita tak ada satu keadaan yang begitu kita kata tak boleh buat macam ni je. Ataupun you know, kita akan terus buat macam gini. Tak boleh. Ianya memerlukan satu penelitian yang amat mendalam. Jadi kita dah lihat bahawa murid-murid ni, anak-anak kita ini dah lama tak ke sekolah. Ya. Tahun lepas dah terjejas. Ya, tahun lepas dah terjejas. Kohort tahun lepas dah terjejas. Bawa ke tahun ini. Lagilah tahun ini sekolah ditutup untuk satu tempoh yang panjang. Jadi kita lihat bahawa kita susun balik dan kita kata kita memerlukan satu tempoh untuk membolehkan anak-anak ini kembali ke sekolah. Kita nilai, kita lihat setakat mana penguasaan mereka dan kita gunakan sedikit ruang untuk polish mereka, untuk perkasakan pemahaman mereka, untuk menyediakan mereka sebelum mereka naik ke kelas berikutnya. Sebab itu kita susun, kita tengok apakah pendekatan yang terbaik. Maka kita telah membuat ketetapan seperti mana Lokman sebut tadi, maknanya masuk tahun depan, ya, biasanya bulan Januari ini, masuk kelas barulah, naik tingkatan ataupun naik kelas. Ya. Namun tahun depan, masuk bulan Januari, semua murid kekal dalam kelas masing-masing. Januari, Februari. Bulan Mac barulah naik ke kelas selanjutnya. Kerana apa? Kerana kita nak gunakan ruang pada Januari dan Februari ini untuk mengenal pasti kekuatan setiap anak murid kita ini, kat mana kelemahannya, kat mana kita boleh tambah baik, apakah intervensi yang kita boleh laksanakan dalam tempoh 2 bulan ini supaya mereka boleh bersedia sebelum mereka naik ke tahun berikutnya.
Kerana mereka tertinggal kerana tidak ke sekolah.
Tidak ke sekolah untuk sekian lama. Ya. Walaupun kita laksanakan PDPR seperti mana yang Lokman tahu, dalam 5 juta orang murid ini, mereka datang dari pelbagai latar belakang. Ada yang mampu mempunyai akses kepada internet dengan peranti yang cukup baik. Ada yang ada peranti dan internetnya sekadar ada. Ada yang tak ada langsung. Ya. Jadi PDPR ini berlangsung dalam pelbagai pendekatan. Sebab itu kita memerlukan satu ruang yang terbaik untuk kita polish. Kita gunakan ruang ini untuk kita perkasakan pemahaman anak-anak kita sebelum mereka naik ke tahun berikutnya. Dan apa yang penting, kita tunggu tengok keadaan. Bila sesuai ini, kita dah lama dah nak ada catch up plan. Ya, ini adalah untuk kita catch up balik, ya, apa yang kita tertinggal sebelum ini. Kita dah lama dah ada. Namun kita lihat keadaan semakin baik. InsyaAllah keadaan bertambah baik pada masa yang akan datang. Dan pada waktu itu, guru-guru akan melihat anak-anak murid ini seorang demi seorang, di manakah intervensi, apakah intervensi yang boleh dibuat. Jadi bila dia nak naik ke tahun berikutnya, mereka telah bersedia. Ada yang kata, kenapa tak pendekkan cuti sekolah? Pendekkan je lah cuti sekolah, tak payahlah nak bawa ke tahun depan. Saya nak berkongsi dengan Lokman, ya. Kita ni dah lama berada dalam keadaan pergerakan yang agak terhad. Jadi kita tahu bahawa ibu bapa, guru-guru, ya, kalau dah dibenarkan, esok-esok dah dibenarkan merentas negeri sebagai contoh, atau dibenarkan melancung, sekali kami tukar pula jadual sekolah, mau tak mengamuk semua orang. Ya. Jadi kita dah ambil kira semua ini. Dan satu lagi, ada pendekatan yang kata kenapa tak masukkan dulu tahun berikutnya, kemudian gunakan tempoh 2 bulan ini sebagai tempoh untuk mereka buat transisi. Ya. Dia kata masukkan dulu, tak apa naik tingkatan, katakan berada pada tahun 5 sekarang ini, masuk Januari, naikkan tahun 6, tapi 2 bulan itu untuk buat transisi. Itu pendekatan paling mudah. Tapi secara umumnya, kami tahu di luar sana ibu bapa ramai yang risau. Dia kata anak saya tahun depan nak masuk darjah 2 dah. Membaca dengan mengira pun macam jauh lagi ni. Ya, jadi kita ambil kira semua pandangan, maka kita bawa mereka masuk kembali Januari dan Februari kekal dalam kelas masing-masing. Tentang silibus, apakah silibus terjejas? Ya, secara umumnya sekarang ini pun tinggal sekitar 30% ya, secara umumlah silibus yang masih belum dihabiskan. Dan insya-Allah akan dapat dihabiskan oleh guru-guru dalam tempoh sebelum hujung tahun ini. Dan dalam konteks tahun depan, kata cikgu tanya adakah nak kena ada rancangan mengajar baru? Tak ada, teruskan. Teruskan macam biasa. Ya, silibusnya teruskan apa yang dilaksanakan. Cuma tempoh 2 bulan ini digunakan sepenuhnya untuk cikgu mengasah anak-anak ini, menyediakan anak-anak ini bagi memastikan mereka boleh naik ke tahun berikutnya dan telah mendapat penguasaan tahap minimum untuk subjek-subjek yang mereka pelajari. Ada yang tanya pula, habis tu kalau dah mula bulan 3 baru masuk, nanti pendeklah pula tahun pembelajaran untuk tahun 2022. Ya, kita boleh tolak masuk tahun 2023. Jadi kita tengah lihat apakah pendekatan yang terbaik, berapa lama kita akan gunakan pembukaan sekolah pada bulan Mac ini ataupun perpindahan tahun pada bulan Mac ini, ya, maknanya takwim itu hingga bulan Mac, sampai bila kita nak buat, kita sedang mengadakan sesi libat urus untuk tujuan tersebut.
Okey. Doktor, seperti yang kita tahu, program imunisasi COVID-19 kebangsaan untuk remaja sudah pun bermula.
Yep.
Apa peranan Kementerian Pendidikan dalam PIJK remaja?
Okay, pertama sekali kami bekerjasama rapat dengan Kementerian Kesihatan untuk menjayakan PIJK remaja ini, ya, program imunisasi COVID-19 kebangsaan bagi remaja ini. Kita work closely dengan Kementerian Kesihatan dan antara peranan kami pertama sekali membantu pendaftaran murid-murid ini untuk tujuan vaksinasi, dan kami juga membantu KKM dalam konteks logistik apabila sekolah diperlukan untuk dijadikan PPV bagi murid-murid yang akan divaksinkan. Jadi kita dah laksanakan ini di beberapa negeri, ya. Saya melawat di Sarawak tempoh hari, bagaimanakah kita laksanakannya di sekolah di Putrajaya pada minggu ini, ya, proses vaksinasi remaja di sekolah di Putrajaya sebagai contoh. Jadi itu dalam konteks tersebut kita bantu, dan kita ingin pastikan supaya proses vaksinasi melibatkan murid-murid ini berlaku dengan baik, berlaku dengan lancar. Dan ada yang kat luar sana hari ini kata bila nak dapat, ya. Apa yang kaedahnya, ya, saya jelaskan sedikitlah dah Lokman sentuh ni. Kaedah tentang vaksinasi ini, ada yang tanya sekolah bila nak maklumkan. Ya, sebenarnya pihak pusat pejabat kesihatan daerah akan duduk berbincang dengan PPD, pusat pejabat pendidikan daerah, dan melihat bilakah anak-anak ini akan divaksinkan. Dan selepas itu pihak PPD akan maklumkan pada pengetua atau guru besar maklumat ini pada pengetua, dan pengetua akan maklumkan pada guru-guru untuk maklumkan pada ibu bapa bahawa inilah masa, okey, tempatnya sekian-sekian, dan inilah masanya untuk anak-anak mereka divaksinkan. Jadi ibu bapa dalam konteks ini perlu menunggu, ya, maklumat daripada pihak sekolah bagi membolehkan vaksinasi ini berjalan dengan teratur. Ya, saya kalau boleh ikut turutan yang diberikan selepas mendapat maklumat daripada sekolah. Jadi dia tak jadi sesaklah di PPV ini.
Ia dikendalikan oleh sekolah PPD, sekolah kemudian akan memberitahu
pada bapa dan secara umumnya mereka akan bincang di peringkat Kementerian Kesihatan, CITF, ya, bersama dengan pihak Jabatan Pendidikan Negeri, PPD, and then bila dah ada tarikh, bila dah tahu masa, akan dimaklumkan kepada pihak sekolah, dan pihak sekolah akan maklumkan kepada ibu bapa untuk membawa anak-anak mereka ke pusat
tersebut. Ini membawa pada soalan saya yang seterusnya, Doktor. Berkenaan dengan seruan untuk desentralisasi atau memberikan lebih kuasa atau autonomi kepada sekolah-sekolah, kerana ada yang mengatakan bahawa sebelum ni pun ada seruan itu sebelum COVID, tapi bila COVID, mereka mengatakan COVID-19 mengetengahkan lagi keperluan untuk kita beri lebih kebebasan dan kuasa kepada sekolah untuk menentukan sesetengah benda berbanding mendapat satu arahan dari pihak tengah, peringkat persekutuan, kerana sekolah dan anak murid dan keadaan COVID-19 di Sabah mungkin tak sama dengan Kelantan, di Kelantan tak sama dengan TTDI. Jadi berikan sedikit autonomi kepada sekolah. Respon, okay, Doktor.
Pertama sekali, bercakap tentang autonomi ini, kita kena faham konteks KPM ini. Ya. Kementerian Pendidikan ini ada lebih 10,000 buah sekolah di seluruh negara. Itu konteksnya. Jadi dalam konteks ini, kalau kita lihat dalam tanpa autonomi pun, ya, tanpa autonomi pun, bagaimana beberapa hari lepas saya bagi contoh dalam parlimen dalam penggulungan saya, bahawa seperti mana di sebuah PPD, ya, PPD meminta supaya ada sumbangan yang perlu diberikan untuk tujuan vaksinasi dan sebagainya. Itu tak pernah ada. Tak pernah ada arahan daripada pihak kementerian. Itu satu contoh yang paling mudah. Ya. Ini belum masuk lagi bila pendekatan yang diambil oleh sekolah berbeza-beza. Dan ibu bapa akan mula membandingkan, kenapa sekolah ni buat macam ni? Kenapa sekolah itu buat macam tu? Ya. Itu tanpa autonomi. Jadi kita lihat secara umumnya, ianya tidaklah semudah seperti mana yang kita fahami, ya, boleh bagi autonomi dan sekolah akan tentukan apakah keadaannya apabila sekolah ini buat keputusan tutup, sekolah yang berada beberapa kilometer itu buat keputusan buka dan sebagainya. Sebab itu dalam konteks pengurusan COVID ini, kami turun ke negeri. Saya ke hari itu ke Labuan, ke Sarawak, ya, kita turun ke negeri, ke Negeri Sembilan, berbincang dan termasuklah berbincang dengan kerajaan negeri. Maknanya, kalaulah bila kita buka sekolah nanti, ada keadaan di mana berlaku lonjakan dalam kawasan tertentu sebagai contoh. Dan pihak negeri boleh duduk berbincang dengan kita. Boleh panggil pihak Jabatan Pendidikan Negeri, inilah keadaannya, apakah pendekatannya. Jadi itu membolehkan keadaan itu lebih tersusun. Ya, kita tak kata kita rigid dalam keadaan tertentu, memang itulahnya keputusan. Sebab kita tahu dalam pengurusan COVID ini situasinya amat dinamik, situasinya berubah-ubah. So, menjawab balik soalan autonomi tadi, seperti mana saya jelaskan, saya rasa ibu bapa di luar sana pun tahu. Ya. Kadang-kadang kita di kementerian maklumkan lain, sampai ke sekolah jadi lain. Dan ibu bapa kata, menteri cakap lain, tapi sekolah buat lain. Itu sebagai contoh. Ya. Itu maknanya kita boleh lihat bagaimana ibu bapa merasakan apa yang dibuat ini mungkin berbeza daripada yang dicadangkan ataupun yang diarahkan oleh pihak kementerian. Dan dalam konteks ini, 10,000 buah sekolah masing-masing akan mula melihat apa yang dibuat oleh sekolah itu, sekolah ini dan sebagainya. Dan akhir sekali, ianya akan mewujudkan satu keadaan yang agak bercelaru dalam konteks kita menangani krisis.
Okay.
Dalam konteks krisis, apa yang penting adalah satu chain of command yang jelas dan satu penyaluran maklumat yang jelas yang sampai ke bawah dapat difahami oleh semua pihak.
Okey, doktor, dengan seminit yang kita tinggal ni, ibu bapa sudah tentu mereka ada kerisauan. Ya. Walaupun ada penerangan yang diberikan secara agak menyeluruh dari doktor, mereka akan risau kerana ibu bapa memang risau. Okey. Apa yang doktor mahu katakan kepada mereka, ibu bapa di luar sana, kira-kira seminggu lebih lagi, ya, sebelum sekolah dibuka semula.
Okey. Pertama sekali, nak kena faham fasa, ya. Ini ibu bapa kadang-kadang dia rasa anak dia nak kena hantar ke sekolah, ya. Ada ibu bapa yang merasakan di negeri fasa 2 seolah-olah sekolah rendah pun akan dibuka. Itu nak kena jelaskan bahawa kita buka mengikut fasa. Sekolah rendah ini kecuali murid berkeperluan khas, ya, akan masuk pada fasa kedua. Dan prasekolah akan mula masuk pada fasa ketiga. Yang murid lain ni hanya akan masuk melalui fasa keempat. Lain tu mereka buat secara PDPR. Jadi itu nak kena jelas dulu, ya.
Okay.
Ada ibu bapa dalam negeri fasa 2 sekarang macam agak nervous. Okay. Anak-anak darjah 2 nak kena pergi sekolah. Okay. Belum lagi. Ya, belum lagi. Fasa 2 belum lagi kecuali untuk anak-anak yang berkeperluan khas, ya. Begitu juga sekolah menengah. Sekolah menengah fasa 2 tak ada. Fasa 2 tingkatan 6 semester 2 sahaja. Yeah. And then fasa 3 barulah anak-anak di fasa 3, murid tingkatan 5 dan tingkatan 6 akan ke sekolah, ya. Yang selebihnya akan mula masuk pada fasa keempat.
Okay.
Jadi itu antara perkara yang paling pentinglah ibu bapa nak faham. Dan saya ingin jelaskan bahawa bagi pihak kami di KPM, kami telah ikhtiarkan yang terbaik. Kami dah cuba cari pendekatan, tengok seluruh dunia ni buat apa yang terbaik dan kita cuba ikhtiarkan yang terbaik bagi memastikan bila anak-anak kembali ke sekolah nanti, insya-Allah mereka dapat kembali dalam keadaan selamat.
Okay. Terima kasih Dato' Dr. Razif Jiridin, Menteri Kanan Pendidikan. Terima kasih kepada anda menonton Agenda Awani. Malam ini kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.